ni makala ya Ardhi ni Uhai ambayo huandaliwa katika studio za chuo cha uandishi wa habari Digital Media College na kurushwa katika kituo cha redio cha Ushindi FM kwenye masafa ya 98.6 kinachotangaza moja kwa moja kutoka Mbeya, Tanzania. Katika makala yetu siku ya leo tunaangalia suala la migogoro ya ardhi na utapata kumsikiliza mratibu wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini wa shirika lisilo la kiserikali la mtandao wa jamii wa usimamizi wa misitu Tanzania Mjumita, Bwana Xavier Kigosi. Yeye atatueleza mambo yanayohusiana na migogoro ya ardhi. Je, unafahamu madhara yatokanayo na migogoro ya ardhi? Ungana nasi mwanzo hadi mwisho upate kujifunza mengi. Msikilizaji, kumbuka kipindi hiki kinadhaminiwa na shirika la chakula na kilimo duniani FAO pamoja na mtandao wa umoja wa watangazaji wa redio za kijamii ulimwenguni AMAC. Kukuletea kipindi hiki utakuwa nami mtangazaji wako Nelly Mwipiana. Karibu sana. Msikilizaji, unaweza kushiriki kipindi hiki kwa kutuandikia ujumbe mfupi katika simu namba 0719970665. Na sasa tuanze kipindi chetu kwa kumsikiliza mgeni wetu ambaye kwanza anaanza kwa kujitambulisha.
Kwa jina anaitwa Xavier Kigosi. Mimi ni mratibu wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini wa shirika sio la kiserikali linalofahamika kama mtandao wa jamii wa usimamizi wa misitu Tanzania, kwa kifupi linafahamika kama Mjumita. Shirika hili linafanya kazi na jamii zinazoishi kando kando ya misitu ya asili katika kuhamasisha jamii kusimamia na kuhifadhi ile misitu ambayo inakuwa inawazunguka, hasa kwa kupitia mpango wa usimamizi shirikishi wa misitu Tanzania.
Mgeni wetu, tungeomba umweleze msikilizaji migogoro ya ardhi ni nini?
Tunavyozungumzia juu ya migogoro ya ardhi, hii ni sitofahamu au mivutano ya umiliki au matumizi ya ardhi ya sehemu husika. Hapa ndipo tunavyosema hili eneo lina mgogoro wa ardhi, kwamba haifahamiki nani mmiliki au haifahamiki nini matumizi sahihi ya eneo hili, ya eneo husika.
Na je, kuna aina ngapi za migogoro ya ardhi?
Katika migogoro ya ardhi tuna kama aina tatu hivi za migogoro ya ardhi, ambayo aina ya kwanza ni migogoro baina ya jamii fulani na nyingine kama vile wakulima na wafugaji, na aina ya pili ni migogoro ya ardhi baina ya watu binafsi, inaweza kuwa jirani na jirani, familia moja na familia nyingine, koo moja na koo nyingine. Na aina ya tatu migogoro ya ardhi ni migogoro ya ardhi inayohusiana baina ya nchi na nchi kwenye upande wa mipaka. Hata sisi pia kama taifa tunavutana na Malawi juu ya mpaka kwenye ziwa Nyasa, lakini hasa kama taifa kwa sasa tunakutana kumbana na migogoro ya ardhi ya aina mbili, migogoro ya ardhi baina ya jamii fulani na nyingine, hasa jamii ya wafugaji na wakulima. Ukiangalia wa maeneo ya Kilosa tuna migogoro, Kilombero tuna migogoro, ambayo migogoro hii inapelekea hadi mauaji kutokea, kwamba hizi jamii mbili zinakuwa zinavutana. Hili sisi ndio tunatakiwa tutumie ile eneo, na nyingine wanasema sisi kwa kuwa wanavutana wanapigana na wengine na kuuana. Na hii migogoro ya baina ya familia na familia au migogoro ya binafsi watu binafsi ipo. Utakuta huyu anasema hili ni eneo langu, hiki kiwanja changu, hili shamba langu, ambayo inaendelea kunguruma na huwa inatatuliwa kadri kila wanavyoendelea kufuata taratibu ambazo kila mmoja anakuwa analalamika juu ya umiliki wa eneo husika. Hapa ndipo tunakutana na aina ya migogoro ya ardhi.
Pengine ni sababu zipi zinazosababisha kuwepo kwa migogoro ya ardhi?
Migogoro ya ardhi inasababishwa na mambo makuu kama manne hivi. La kwanza ni mkanganyiko wa mipaka kati ya pande mbili zinazokuwa zinapakana. Na la pili kuingiliana au kutokutambua matumizi sahihi ya eneo husika. Inaweza kala mashine kutambua hili eneo ni la kilimo au ufugaji au uhifadhi, au hili eneo ni kwa ajili ya matumizi ya kijamii kama viwanja, ujenzi wa shule, ujenzi wa zahanati. Na sababu nyingine tatu ni mkanganyiko wa umiliki wa eneo husika. Naweza kusema hili eneo linamilikiwa na mtu fulani na mtu mwingine anasema hapana, linamilikiwa na mtu fulani. Mwingine anasema hili linamilikiwa na kijiji fulani, hili linamilikiwa na kijiji fulani. Kwa tayari hapo kunakuwa na mgogoro. Na ingine ni maeneo tengwa kwa shughuli maalumu kuto kukidhi hitaji. Naweza kusema ile eneo ni kwa ajili ya wafugaji, lakini ukija kuangalia uhalisia wake, lile eneo halitoshi kwa ajili ya shughuli ya wafugaji. Au hili eneo ni kwa ajili ya kilimo, na ukifuatilia wakulima wa eneo lile, eneo lile halitawatosha kabisa. Kwa hiyo hapo lazima tano na migogoro ndani ya eneo lililotengwa lazima itabuka. Na pia kingine kitakachochangia hapo sana sana na mabadiliko ya tabia nchi yatasababisha eneo kutokutosheleza kwa ajili ya shughuli iliyokuwa imetengwa. hasa kwenye shughuli za uzalishaji. Kusema shughuli za ujenzi wa shughuli za maendeleo ya ujenzi, tunajua teknolojia itachukua nafasi yake, majengo yajengwe namna gani ili eneo liweze kutosheleza. Lakini tukija kuja kwenye kipengele cha kilimo na ufugaji, kama eneo halitoshelezi, mifugo ni mingi, lazima mgogoro utatokea. Wale wafugaji watatoka nje ya eneo walikuwa wametengewa. Kama wako ni maeneo halitawatosheleza, basi wataenda sehemu nyingine ambayo haijatengwa kwa ajili ya kilimo ili waweze kupata maeneo ya kilimo. Kwa hiyo hivi ndivyo visababishi hasa vya migogoro ya ardhi, ambayo ni utambuzi wa mipaka, kutokutambua matumizi, umiliki na kutokutosheleza kwa eneo la lililotengwa kwa shughuli maalum.
Bwana Xavier, labda ni maeneo gani yanayokumbwa sana na migogoro ya ardhi?
Hapa nchini maeneo ambayo yanakumbwa sana na migogoro ya ardhi ni maeneo yale ambayo yana mwingiliano mkubwa sana kati ya wakulima na wafugaji, kama Kilombero na Kilosa. Nimeona wafugaji ni wengi wanaingia na kuna wakulima, kwa hiyo kunatokea mvutano. Mfugaji utamilisha mifugo yake kwenye shamba la mkulima, au mkulima anaingia sema ya analima kwenye maeneo ya wafugaji, kwa hapa lazima mivutano inaanza kutokea. Na maeneo mengine ambayo yanatokea sana migogoro ya ardhi ni yale maeneo ambayo yanapanuka sana, yanakuwa sana kimaendeleo, hasa ukianga kwenye miji. Kwenye maeneo ya miji kunakuwa na migogoro mingi ya ardhi, kwa sababu watu wanaanza kuingiliana kwenye mipaka, ya viwanja, mwingine wanauza au anaanza kujimilikisha eneo lisilokuwa lake, kwa tayari mivutano inatokea katika maeneo haya. Na pia migogoro ya ardhi pia inatokea kwenye maeneo ambayo hajatengwa kwa shughuli yoyote ile eneo lipo. Kwa hiyo utakuta mtu huyu anaenda kufanya shughuli fulani kwenye ile eneo, mwingine anakuja kufanya shughuli tofauti. Kwa hiyo utakuta pale mivutano inaanza. Tuchukue mfano kwenye maeneo ya miji, utakuta mtu anaenda kuanzisha makazi eneo ambalo halitambuliki, linaweza kuwa na makazi au sio makazi. Mwingine anaenda kuanzisha biashara ya bar kwenye maeneo hayo hayo. Kwa hiyo huyu alianzisha makazi atalamika, wewe unanifanyia vurugu mimi na biashara yako ya bako, unapiga muziki. Na yule atasema hapana, ile eneo wewe hukutakiwa kufanya makazi. Kwa hiyo tayari hapo mvutano unajitokeza katika maeneo hayo.
Msikilizaji, kumbuka unasikiliza makala ya Ardhi ni Uhai, ambapo kwa siku ya leo tunazungumzia suala la migogoro ya ardhi na madhara yatokanayo na migogoro ya ardhi. Na unaweza kutoa maoni yako kutokana na yale unayoyasikia kwa kutuandikia ujumbe mfupi katika simu namba 0719970665. Na sasa, mgeni wetu, tungeomba umweleze msikilizaji wetu ni madhara gani yatokanayo na migogoro ya ardhi?
Madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwenye eneo ambalo lina mgogoro ardhi ni, la kwanza ni kutokuwepo au kutoweka kwa amani kwenye eneo ambalo kuna mgogoro ardhi, kwamba watu watauana, watu hawatakaa kwa amani, muda wote adui yake au hasimu wake atakuja kuleta varangati kwenye eneo husika. Na pia kushindwa kufanyika kwa shughuli yoyote ya uzalishaji kwenye eneo ambalo linakuwa na mgogoro wa ardhi, kwamba hakuna mtu ambaye au hakuna upande utakaokubali kwamba mwenzake aendelee kufanya shughuli ya uzalishaji kwenye eneo ambalo na yeye anaona ana uhalali wake. Kwa hiyo mvutano utaendelea, inabidi hakuna mtu ambaye atakubali shughuli yote ifanyike pale, na jamii itashindwa kujipatia kipato kutoka kwenye eneo husika. Na mkienda mahakamani, nadhani moja kwa moja mahakama huwa inasema ile eneo lisiendelezwe au lisifanyike shughuli yoyote hadi mgogoro huu utakaofikia tamati. Kwa hiyo madhara makubwa ambayo eneo lenye mgogoro wa ardhi hakuna shughuli yoyote ya uzalishaji huwa inafanyika.
Kwa kumalizia, ni njia zipi hasa zitumike ili kukabiliana na migogoro ya ardhi?
Ili kuweza kukabiliana na hii migogoro ya ardhi ambayo inajitokeza nchini, ni vyema serikali ikaweka kipaumbele kutekeleza mpango wa matumizi bora ya ardhi katika maeneo mbalimbali nchini, ili kupunguza sitofahamu ya matumizi ya ardhi husika. Kwamba ile mipango ya matumizi bora ya ardhi, serikali yake iwe inaweka bajeti, itenge na kuona namna gani ikatekeleza, na jamii ikafahamu kwamba eneo hili ni la kilimo, eneo hili ni la makazi, eneo hili ni la ufugaji, eneo hili ni kwa ajili ya shughuli za kijamii, eneo hili ni kwa ajili ya uhifadhi. Ikishafahamika na sheria zake zikawekwa, na then hakuna migogoro ardhi ambayo itakuwa inatokea. Yule ambaye atakuwa anasababisha kutokea kwa mgogoro ardhi atawajibishwa kutokana na sheria. Na Kingine kinachotaka kufanyika ni kuhamasisha utambuzi wa umiliki wa maeneo mbalimbali. Tunafahamu kuna migogoro ya ardhi inayoibuka kutokana na kuto kufahamu nani mmiliki wa eneo husika. Basi ihamasishe utambuzi wa umiliki wa maeneo mbalimbali nchini, kwamba eneo hili ni la mtu fulani, eneo lile ni la mtu fulani, eneo lile ni la mtu fulani, eneo hili ni la serikali ya kijiji, eneo hili ni la halmashauri ya wilaya, ili kuweza kupunguza kuibuka kwa migogoro ya ardhi inayosababishwa na umiliki sitofahamu ya umiliki wa maeneo husika. Na pia migogoro ya ardhi hii inabidi itatuliwa kwa kwenye kila eneo la mpaka la umiliki, kwekwe alama kwamba fulani bin fulani anaishia hapa kumiliki eneo lake, fulani bin fulani anaanzia pale na kuishia pale. Hii pia itapunguza sitofahamu ya mwingiliano kwenye mipaka, ambayo huleta migogoro ya ardhi na sababisha na kutokufahamu mipaka husika. Na la mwisho, nadhani shughuli zinazotakiwa zifanyike katika eneo fulani zitengwe kutokana na uwezo wa eneo, au shughuli inayotaka kufanyika mle ndani kwenye eneo lilotengwa liendane na uwezo wa eneo husika. Kama wafugaji, eneo limetengwa kwa ajili ya kufuga ng'ombe 10,000 kwa mwaka, basi wafugaji wahamasishwe kuwa na ng'ombe 10,000 tu katika eneo lile. Na kama wakulima, wanatakiwa walime hekta labda 1,000, kwani hivyo inabidi wahamasisho walime hekta 1,000, watumie kilimo bora ambacho kitawasaidia kupata mazao mengi kutokana na eneo dogo walilokuwa wametengewa kwenye eneo husika. Nadhani tukifanya kwa mtindo huu, hii migogoro ya ardhi moja kwa moja itakoma.
Ndugu msikilizaji, naamini umeyasikiliza maelezo ya mtaalamu wetu, ambapo tulikuwa tunazungumzia suala la migogoro ya ardhi. Moja ya sababu zinazosababisha kutokea kwa migogoro ya ardhi ni mkanganyiko wa mipaka na mambo mengine, kama maeneo tengwa kwa shughuli maalum kutokidhi mahitaji ya watumiaji wa eneo husika. Tukiepuka hayo, tutaokoa jamii yetu isikumbwe na migogoro ya ardhi inayoleta madhara ya ukosefu wa amani. Kufikia hapo, hatuna la ziada. Kwa maoni na ushauri, tuandikie ujumbe mfupi katika simu namba 0719970665. Kwa niaba ya wanafunzi wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, niliyekuletea ni mimi Nelly Mwipiana. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.
This segment is part of an audio series related to the International Year of Soils. It has been produced with the support of the World Association of Community Broadcasters in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations, celebrating its 17th anniversary in 2015.